Глава 6. Каде отишол твојот возлюбен, о на љубава меѓу жените? Каде го снема твојот возлюбен, за да го бараме со тебе? Мојот возлюбен слезе во својата градина, при леите со миризливи билки, да пасе по градините и да собира лилјани. Јас му припаѓам на мојот возлюбен, мојот возлюбен ми припаѓа мене. Тој пасе меѓу лилјаните, убава си, моја возлюбена, како Терса, красна си како Ерусалим, страшна како војска под знамињата. Одврати ги твоите очи од мене, зашто ме збунуваат. Твојата коса е како стадо кози што слегуваат од галат. Забите ти се како стадо истригани овци, кога доаѓаат од капење. Идат две и две како близначки, и ниједна не е осамена. Твоите образи се како калинкини половинки под твојот превес. Има 60 царици и 80 наложници и безброј девици, но само една е мојата гулабица, мојата совршена, единствена на мајката, избраница на својата родителка. Девиците ја видоа и заблажеваа, а цариците и наложниците ја пофалија. Која е оваа која доаѓа како мугрите што осамнуваат? Прекрасна е како месечината, сјајна како сонцето, страшна како војска под знамињата. Слегов низ ореови насади, за да ги видам младите растенија во долината, за да видам дали распупиле лозјата, дали цветаат калинките –